principā vietas būtu, un otrs ir pozitīvs risinājums, ko pašvaldība ir iesniegusi šo te ANM, nu tā kā Eiropas Savienības finansējumam, tātad valstī ir šis te ģimenes modeļs acu būvniecības projekts. Tātad mēs kā pašvaldība esam iesnieguši pieteikumu šim projektam, un tur nu, plānojām, protams, ka tas nav šogad un nākošgad, bet kā tuvākajā nākotnē tātad sešu ēku būvniecība